quefit, in gremium pulvis si forte puellae deciderit, digitis escutiendus erit. Et si nullus erit pulvis, tamen excute nullum. Quae libet officio causa sit apta tuo. Parua leves capiunt animos. Fuit utile multis, pulvinum facili composuisse manu. Profuit et tenui ventos movisset abella. Et cavas sub tenerum scamna dedisse pedem.